Pěkný večer vám všem přeji, vítejte na biblické hodině a dneska máme před sebou čtvrtou kapitolu listu Jakuba a tak bych chtěl, abychom se na ní mohli soustředit v tuto chvíli hned na začátku a budu číst prvních 12 veršů. List Jakubův, čtvrtá kapitola, prvních 12 veršů. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistíte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč, a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a On vás povýší. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, kdo, že odsuzuješ bližního? Takže máme za sebou polovinu Jakubova listu, máme za sebou krátkou rekapitulaci, kterou jsme si předminule udělali, máme za sebou modlitební čtvrtek minulý týden. To znamená, že pro nás bude čím dál tím těžší si vzpomenout, o čem jsme diskutovali vlastně úplně naposledy, když jsme se dívali do té třetí kapitoly, ale on nám to napovídá, ten nadpis, pokud máte ekumenický překlad. Totiž bavili jsme se o pravé moudrosti. To bylo tenkrát, tehdy, když jsme otevírali třetí kapitolu, pravou moudrost. A minulý týden jsme se měli možnost zamyslet nad tím, za co jsme Pánu Bohu vděční. A nevím, co vás napadlo v tu chvíli, za co jste se v tu chvíli modlili. A konec konců důležité hlavně bylo, aby to Pán Bůh slyšel, aby slyšel vaši vděčnost, za co konkrétně jste vděční. A dneska budeme pokračovat dál a otevíráme téma podřizování se. A tady se dostáváme do problému, protože otázkou je, jak bychom vlastně definovali podřízení se. Podřízení se, že? Co to vlastně znamená, když se řekne podřízení se? Je to pro většinu lidí těžké nebo snadné? A když, tak jaké, tak proč? Tak zkusme si postupně odpovědět společně na tyto otázky. Tedy jak bychom definovali, co to znamená podřízení se? Co by vás napadlo? Mhm. Třeba přednost? Napadlo by nás něco dalšího? Jakým jiným způsobem to vyjádřit? Poslechnout, ano. Tam nám vlastně ten verš také nás vede k tomu, že tím podřízením se nebo nepodřízením se vlastně projevujeme vztah k tomu, kdo je nad námi. Protože jestli se nepodřizuji, tak vlastně nemám respekt. Třeba. Jak ještě jinak? Co by nás ještě napadlo? Jak bychom definovali to podřízení se? A vlastně na té mojí straně je potom jakoby pouze pokorně přijmout to, co Pán Bůh chce. Že jinými slovy by se dalo říct, on rozdal karty a já mu do toho nebudu kafrat. Prostě to je to, jakým způsobem on pracuje, to, co on chce, a já, co udělám, tak řeknu, ano, pane, vykonám. Když jsem teď v tomhletom týdnu v podstatě každý den v kontaktu na těch školách s dětskama a když ve středu, dneska je čtvrtek, tak to už bylo někdy v úterý, ty teď dny tak se tak nějak motají. V úterý řekl pan ředitel ze Skuhrova, říkal, je, to by bylo bezva, kdyby nás naučili nějakou písničku taky. No a tak, když jsme jeli potom z té školy, přejižděli jsme do Rosochace, tak celou dobu v autě zpívali jednu písničku za druhou, kterou by teda vybrali, kterou by to vytáhli. A možná, že znáte písničku, kterou se teď učili v nedávné minulosti děcka v besídce. Je to písnička Jsem v boží armádě, jsem v boží armádě. Velmi známá písnička. A co mě překvapilo, když jsem ji slyšel anglicky, že oni tam mají Jsem v boží armádě, yes sir, jsem v boží armádě, yes sir. Takový úplně jako jasnější, my to tam nemáme v té písničce vůbec, protože možná, že na to ani nejsme zvyklí, že jo, naši vojáci neříkají yes sir, nebo ano pane, že jo, to v podstatě jsou způsoby americké armády. Ale když jsem slyšel tu písničku, tak jsem si říkal, jo, to je ono. To je ono. Jako, to je vlastně to, jaký má být můj postoj. Ano, pane. Ty říkáš, já jednám. To je podřízení se. Možná, že kdybychom chtěli jakoukoliv ilustraci ohledně podřizování se, tak jít do armády je velmi poučné. Neposlechnutí v armádě, to není sranda. To se nečekají na názory. Tak co, desátníku, co myslíš? Vyrazíme, nevyrazíme. Je pravda, že já jsem velitel, no ale tak zajímal by mě tvůj názor, že jo? Tak to dáme dohromady nějak, že jo. Tedy takovým nějakým způsobem se můžeme pokusit definovat podřízení se. To slovo podřízení ale má trošku problém v tom, že záleží vždycky jak ke komu a v jakých rolích. Třeba role Pán Bůh a já, ta je jasná. Ano, pane. Respektive možná bych měl spíš říct, měla by být jasná. Protože, jak jsme si to mohli také připomenout, je to ty dvě neděle zpátky. A v podstatě celá řada lidí ví, co Pán Bůh chce, ale nezařídí se podle toho. A tady vidíte najednou, že teoreticky říct ano, pane, je jednoduché, a potom udělat ten krok, ano pane, já vyrážím, nemusí být už tak snadné. A, tak to je jedna ta role, ale potom je třeba role mezilidských vztahů. A jak to tam má fungovat, že? Podřízení se. A vlastně bratr Bera nás navedl k tomu, že tam existuje už vzájemné podřizování se, že to není hierarchie, kdy šéf rozdá úkoly a jede to. Že takhle to nemá fungovat ani v těle Kristově. Že jakýsi šéf, který rozdá úkoly, myslím teď nějaký lidský šéf, jasné, že máme božího šéfa, že? Ale nějaký lidský šéf, který teď řekne každému, tak ty budeš dělat tohleto, ty budeš dělat tohleto, ty budeš dělat tohleto, ty budeš dělat tohleto a všichni řeknou ano. Ale že nějaké vzájemné podřizování se, tak třeba to můžeme číst, ta souvislost se týká manželství, kde to je vzájemné podřizování se. To není muž povolán do role despoty, který prostě řekne žena yes sir a vyrazí. To není role, o které Bible mluví. Ale například, kdybychom se podívali zase do jiné oblasti, ve vztahu k autoritám, třeba vztah zaměstnanec, zaměstnavatel, tak o tom Bible naprosto zase jednoznačně hovoří, že ne dokonce jenom ano pane, ale dělat to svému zaměstnavateli tak, jako bych to dělal Kristu. To znamená, aby se dalo říct ještě líp. A takže vidíte, že ta otázka podřízení se je různá, možná v různých pozicích. A asi i pro většinu lidí je těžké nebo snadné podřizovat se podle toho, v jaké oblasti to je. Myslím, že třeba málo kdo z lidí prožívá třeba nějak s nějakým problémy podřizování se řidiči. Když nastoupím do autobusu a řidič řekne, tak se nasuňte víc dozadu, tak je velká pravděpodobnost, že to nebude s lidmi nějak moc jako něco dělat, že by prostě teď vystartovali proti řidiči a teď ho tam prostě zmlátili, že prostě nebudou ho poslouchat. Jo? Že to není zas ta konfliktní situace. Zas na druhou stranu můžou vzniknout v jiných vztazích jiné, konfliktnější situace. Někdy dokonce může jít ještě o menší věci, než o to posunout se dozadu. Už někdo může být nějak alergický na někoho, nebo něco takového. Takže v různých oblastech je pro nás snadnější nebo těžší podřizovat se. V různých oblastech to může být jiné. Otázkou je proč. Ta otázka proč? Proč je to někdy těžké, někdy snadné? To je zajímavá. A my se k ní vrátíme. Ale teď se pojďme podívat na ty první tři verše Jakubova listu. Tedy odkud jsou mezi vámi boje a sváry, píše Jakub. Nejsou to právě vášně, které vás vedou do boju? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete. A ničeho nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Jakýsi klíč k tomu, proč je to pro nás někdy těžké a někdy snadné, se podřizovat, je, já jsem přesvědčen, v té úplně poslední části třetího verše. Jde vám o vaše vášně. Kdekoliv se v nás probouzí to, aby bylo po našemu, aby na něco jsem citlivý a nejde o obecné blaho, ale jde o mě, jako o osobu, tam jsme na to nejcitlivější a v takové situaci to je těžké se podřizovat. Protože jde o moje vášně, vlastně takhle to bude. V takových situacích je člověk velmi málo ochoten říct, pojďme se o tom bavit nějak. Třeba nalezneme nějaké společné řešení. Tedy Bible nám odkrývá tu otázku vášní, nebo chtěli bychom říct třeba jiným slovem našich tužeb, tak pokud to jsou jakoby ty naše sobecké tužby, tužby, ve kterých myslíme sami na sebe, tak je to pro nás to velmi citlivé. Tam je to pro nás těžké se podřídit, protože se nás to tak nějak moc dotýká. Ale můžeme se na to podívat i jinak. Pojďme si teď ve své mysli zkusit se vrátit, můžete si teď převinout tu svoji videokazetu ve své mysli zpět časem a vzpomenout si na situaci, kdy jste se naposledy s někým svářili nebo bojovali. A teď se vám to tam možná začne takhle převíjet zpátky A mě ani nezajímá ta situace, která se vám teď takhle nějak vybaví, ale pro vás, nebo pro nás bude dobré, když si uvědomíme, jak k tomu došlo. Ne, co se odehrálo, ale jak k tomu došlo. To znamená, že ještě musíme trošičku poposunout to videokazetu ještě víc dozadu a tam někde budeme moci nalézt něco, jak k tomu vlastně došlo. Celá řada lidí, kteří bojovali v uvozovkách za velké věci, zjistilo, že když to převinuli tu videokazetu, že to byly nějaké úplně maličkosti, kvůli kterým bojovali. Že to nebyly zas tak jako zásadní věci. Někdy skutečně stačí, lidsky povedeno, jakési kuří oko, na které druhý šlápne, a ať jde o triviální věc, tak člověk vyskočí jako čert z krabičky. Triviální věc. To může být situace, ve které k tomu došlo. Třeba naposledy, kdy někdo s někým bojoval, kdy se někdo s někým svářil. Bylo to třeba citlivé místečko. Nebo taky někdo zjistil, že to byla situace, kdy nezvládl sám sebe. A kdyby se podíval na té videokazetě, kterou mají v nebi, tak kdyby se podíval a zjistil by, jak na tom jako nějak duchovně byl, než došlo k té hádce, tak by zjistil, já jsem byl daleko v podstatě od Pána Boha. Bůh se neprojevoval v mém životě v tu chvíli, protože kdyby se projevoval, tak bych to zvládl. Jak si jsem si žil po svém, kdybychom to takhle řekli, možná na ostro. Žil jsem si po svém a já jsem to potom nezvládl. A tady už jsme vlastně zase u těch vášní. Je to něco, co si dělám po svém. To není ta vášeň pro Krista. Že? To není vášeň pro Boží království. To je vášeň, která vychází z mých sobeckých věcí. Takže, kdybychom se podívali na té videokasetě, na ten poslední svár, možná, že bychom zjistili, že hodně to bylo o tom, co já chci. Co já chci. Ne, co Bůh chce. Ne, co je dobré pro celou rodinu, ale co já chci. A já jsem přesvědčen, že toto moje pravda je tou jedinou správnou. Někdy jako lidé prožíváme situaci, kdy se snažíme někdy dokonce až za každou cenu získat to, po čem toužíme. Někdy až za každou cenu. Možná si říkáte, že se nás to netýká. Myslím, že opak je někdy pravdou. Zvlášť v dnešní době si můžeme uvědomovat, kdy celá společnost se v podstatě řídí heslem užij si, dokud si to ještě můžeš užít, to znamená, je to otázka všech úvěrů, všech věcí. Nemusíš na to mít, ale je fajn, když už to máš, že? Ať to jako slouží. A i v tom se může objevit něco takového, jako vlastní sobectví, kdy nemyslím na to, že jak to já zaplatím, ale když je taková dobrá šance, že nic nepřeplatím třeba, že? 10 splátek krásných po 12 stovkách. Tak nekupte to. Jo. A zapomínám, že už vlastně splácím ještě něco jiného, takže kde se na to vezme, to už třeba člověk neví. Tedy někdy to je skutečně za každou cenu. A potom to jde až do takového, až do dřeva. A když by si potom to člověk převinul zpátky, tak by zjistil, jak moc jsem myslel jenom na to, co já chci. No a potom nám tam Jakub naznačuje, že když se teda takhle děje všechno možné, když se prosazují vlastní postoje, když se prosazuje sobectví, tak dochází k situaci, kterou nám popisuje ve 3. verši a říká, prosíte sice, ale nedostáváte. protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Tedy Jakub tady najednou říká, že nemůžou dosáhnout toho, co chtějí. Protože jim jde o jejich, o jenom o je samotné. Takže nás Jakub jinými slovy také pozbuzuje, abychom prosili Boha o pomoc, ale také říká, že někdy stejně nedostáváme, protože ty naše motivy nejsou správné. Takovým typickým příkladem špatných motivů k prosbám je otázka sobectví. Třeba. Může to být situace, kdy mi nejde o boží dílo, ale o můj prospěch. Dokonce by se dalo ve vyhraněné situaci říct, že kdy mi jde o zborové dílo, ale nejde mi o boží dílo. I takto vyhraněná situace může být. Hlavně, ať to někdo dělá, jestli ho k tomu Pán Bůh volá nebo nevolá, to už je šuma fuk. Takhle vyhraněná situace to může být. Ty najednou nemusí jít o boží dílo, ale o prospěch, ať je klid. A otázkou je, proč Bůh neodpovídá na prosby vedené těmito motivy. A to odpovědí je, že je to mimo jeho zájem. To je mimo jeho úhel pohledu. Pro Pána Boha je priorita Boží království. A kdy lidem jde o jeho království, tak tam jasně pomáhá. Kde lidem nejde o Boží království, proč by odpovídal? Není důvod. Bůh není automat, který má plnit naše přání. Bůh má svoji cestu, svůj záměr a jestliže my se dostaneme do toho jeho záměru, tak to, co se od nás očekává, je ano, Pane. Jít tím stejným směrem. A jestliže se dostaneme do toho záměru, který Pán Bůh má, tak vlastně se bude dít i to, že Bůh bude odpovídat. Protože jdeme stejným směrem. Nejdeme si každý jiným směrem. Takže to je ta první velká oblast, kterou máme před sebou. Ten zdroj bojů a svárů. Bojů v mezilidských vztazích, bojů v různých věcech. A tím klíčem, který jsme objevili v těchto verších, je sobectví, vášeň. Kdy mi jde o mě. Ať už to natřu jakýmkoliv způsobem. A někteří lidé to mistrně lakují všelijakými způsoby. Jde mi přece o rodinu, třeba, jo, taky oblíbený lak. Že? Vevnitř to je úplně jinak, to moje sobectví, ale nalakuju to do hávu rodiny. Nebo to mohu nalakovat do jiných hávů. Těch hávů je celá řada. Ale nám je úplně jasné, že Bůh sleduje to, co je vevnitř. Ne to, jak já to prezentuji, ale to, co je v mém nitru. Takže to je ta první velká oblast. A potom se dostáváme od 4. do 6. verše k druhé oblasti velké a tu oblast bych nazval přátelství se světem. Takže budu číst od 4. do 6. verše. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Máme tedy před sebou teď takový zúžený pohled na 3 verše. A ty otázky, které nám z toho nějakým způsobem vyplývají, proč je přátelství se světem nepřátelství vůči Bohu. A tady bych jenom poznamenal, že v této otázce se v průběhu dějin církve stala celá řada nedorozumění. to, co to znamená přátelství se světem a proč je přátelství se světem nepřátelstvím vůči Bohu. A tak možná taková kontroverzní otázka je potom, jak by vypadalo přátelství se světem dnes v našich životech. Co to znamená, když, co s tím Bible má na mysli, když hovoří o přátelství se světem? Zcela evidentně tady Jakub hovoří k věřícím lidem, takže se tady nevyhneme nějakému, jako, nějakému jednoduchému, nějaké jednoduché odpovědi, že to znamená, já nevím, chodit do hospody. To se tady nevyhneme jenom takhle jako jednoduše. A když bychom v tom pokračovali, v tom přemýšlení dál, tak znamená to, že bychom neměli mít žádné přátelé mezi nevěřícími? A v čem se liší přátelství se světem od přátelství se ztracenými lidmi, kteří žijí v tomto světě? To jsou otázky, které s tím musí nutně souviset. Takže se zkusím zeptat ještě jednou. V čem je to přátelství se světem nepřátelstvím vůči Bohu? Co by vás napadlo? Třeba nějaký příklad? Ale jo, tak přemýšlej chviličku, za chvilku dostaneš slovo. Že ta, ty obecné, ty musíme pokročit trošičku praktičtěji. Tak nějak něco jiného, co vás napadá? Ohledně toho tématu přátelství se světem a nepřátelstvím vůči Bohu. Máte nějaký jiný? Dobře. Tak zkusme teď ještě, tady kroužíme kolem jedné oblasti, zkusme ji trošku konkrétněji. Co by to teda jakoby znamenalo, kdyby tady teď přišel nějaký Pepíček, zeptal by se, tak dobře, tak a co to znamená? Co to je za situaci, když teda křesťan jakoby se kamarádí se světem a jde to proti Bohu? Třeba. No, ale něco konkrétního. Něčím konkrétnější. Jo, v čem třeba? To je obecné. Třeba. Dobře, děkuju. Napadá vás něco dalšího, konkrétního? Třeba. Proč jdeme víc konkrétně? Protože ne všechno to, co dělá svět, je špatné. To si musíme my jasně totiž uvědomit. My totiž máme velký sklon si říct, že to, co je všechno, co dělá svět, je špatně, a to, co dělá křesťané, je dobře. Že? A proto my potřebujeme jasně si říct, jako konkrétněji, co to znamená. Jo? Protože je celá řada věcí, ve kterým budeme souhlasit se světem. Tak zkusme něco konkrétnějšího. To musíte řešit ve svých životech, takže... Třeba, ano. Co by to mohlo být dál? No museli jsme to řešit, ne, v životě. Tak nemusíte vytahovat úplně svoje osobní věci, ale nějaké věci se snad dají vytáhnout. třeba, to je velké pokušení, že? Být v tom kolektivu, přidat se na stranu většiny. A tam já vidím jako křesťan, to já nemůžu. To je konkrétní situace. Jaká je ještě jiná konkrétní situace? Třeba brát Boží jméno nadarmo, přesně tak. Pokud se setkáváte s nevěřícími lidmi, tak se to raz, dva, že se s ním setkáte. Že? To prostě... A tak je člověku jasné, ne, já nechci jít tuhletou cestou. Ano. Aha. Je zvláštní jakoby kontrast, když si uvědomíme to, že nám Boží slovo říká, že to přátelství se světem, nebo kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. My to totiž se musíme správně vybalancovat v jedné oblasti. Protože je Pán Bůh přítelem světa? Je, že? A tady právě ten velký balanc, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, uvěřil a byl spasen. Že? Takže Bůh miluje svět. To není, že Bůh dává ruce pryč od světa. Kdyby Bůh dával ruce pryč od světa, tak tady nikdo z nás nesedí. A to je ten balanc. My musíme... Takže to vede jaksi někudy jinudy, přesně ta hranice. Že? Bůh miluje svět, miluje lidi, záleží jim na lidech. A také spoustu lidí popuzovalo ten způsob, když Pán Bůh vyslal misionáře na tento svět, tak spoustu lidí to popuzovalo, jakým způsobem se ten misionář choval, jakým způsobem projevoval svou lásku k lidem, Pán Ježíš. Třeba Matouš 11:19 říkají, tak přišel syn člověka, jí a pije. A říkají, hele, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Jo, prostě, jo. Choval se možná nestandardně pro lidi v té době. A co tím bylo vyjádřeno? Tím vyjadřoval svůj vztah těm lidem. Nepřijímal jejich hodnoty. A tady si myslím, že to je ten klíč. Co to znamená? Jestli já začnu přejímat hodnoty světa kolem mě, tak je jasné, že jsem mimo. Že? Protože moje hodnoty, podle toho, jak se chci rozhodovat jako křesťan, jdou podle toho, jak Pán Bůh se mi říká. Ne podle toho, jak svět mi říká. Tedy přejímání hodnot. Dokonce máme tady napsáno i v těchto verších, které takhle máme před sebou, tak je, že Pán Bůh dokonce žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Tedy je to žárlivý rozměr lásky. Není to žádná nějaká rezervovaná láska nějakého anglického syra, který tam u kafíčka, no, respektive u čaje, jo, tak prostě rezervovaně začne jako filozofovat o tom, jak člověk má mít rád svět. To není ten typ lásky. Boží láska je strhující. Touží po duchu člověka, kterého do nás vložil. Proto vítězí milost, kterou on dává, jak nám to říkají tyhle ty verše. To je ten důvod, proč vítězí jeho milost. Protože jeho láska je strhující. Takže Pán Bůh žárlí dokonce. A tady zase se dostáváme zase na další takovou hranu, kterou nám tady Jakub dneska balancuje, pořád vlastně balancuje na jakýchsi hranách, protože nám tady říká, jaký je rozdíl mezi závistí a žárlivostí. Tam to můžeme vidět. Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost, konec 6. verše. Tedy otázkou je, jakým způsobem to máme dát dohromady, tu boží žárlivost a jakým způsobem proti tomu stojí závist. Možná pomocí by bylo, kdybychom se vrátili o kapitolu dřív, do 3. kapitoly, do 14. verše. Jakub 3. kapitola, 14. verš. Tam je napsáno, máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. Tedy hořkou závist, svárlivost. Tedy ten rozdíl mezi závistí a žárlivostí. A možná otázka je, proč je tady ta boží žárlivost spravedlivá? Proč je spravedlivá tedy? Co by vás napadlo? Proč je tady ta žárlivost spravedlivá? Když Bůh říká, žárlivě toužím po duchu, kterého do nás vložil. Co je na ní spravedlivého? Je spravedlivý? Aha. Co by nás ještě napadlo? Že... Proč má na to právo? Protože je stvořitel. Ano, tam nám to ten verš říká, že on žárlivě touží, proč? On žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Ona to má nárok. Kdybychom se teď všichni postavili před Bohem v tuhle tu chvíli, tak nikdo nemá výmluvu, jako že, tak prostě to já jako, jdu sice s prázdnýma rukama, ale nemám výmluvu, protože Bůh do mě vložil svého ducha, tedy on očekává, že já budu na něj reagovat. A tady už směřujeme do finiše a dostáváme se tady k oblasti, že co vlastně může pokorný člověk očekávat od Boha? Co může očekávat pokorný člověk od Boha? Milost. Naprosto jednoznačně. V tom je Bible naprosto jednoznačná. Člověče, jestli budeš pokorný, pokud přijmeš to, že já jsem autorita a že ty jsi tady, tak ty ode mě můžeš čekat milost. Všimněte si, že to je zvláštní vztah. Je to vztah autority a tak bychom tam možná hned čekali, tak to, co bude očekávat ten pokorný člověk, tak to bude prostě poslušnost. Jo. Ten bude prostě šlapat jak hodinky. Jo, tak prostě jak prostě král, že jo. Dá si, postaví si poddaný do latě, teď jim to vysvětlí, tak já na vás mám nárok, já jsem si vás koupil, takže teď to tady bude šlapat po mém. A Bůh jak si na to jde trošku odinut a říká, že pokorný člověk, který si přizná boží autoritu, tak může čekat a počítat s milostí. Ale je nám jasné, že to není milost k tomu, abych se flákal, že tady milost není ve smyslu slabost, že by si Pán Bůh nedokázal došlápnout, ale ve smyslu milost k záchraně. No a co může očekávat pyšný člověk? Jako jakýsi opak toho pokorného člověka. Co může takový člověk čekat? Odsouzení. Aha. A jak nám to tam popisujou ty verše? Ano, se protiví, ano, a tak v tom ekumenickém překladu máme, že se postaví proti němu. V podstatě by se dalo říct i ta, jestli ty ses nepodřídil, dobře, budeme bojovat. Budeme bojovat, já se proti tohle postavím, já s tím nemám problém. A my víme, že Pán Bůh s tím nebude mít problém a postaví celé lidstvo do lajny. A potom, až přijde poslední soud, tak to bude naprosto jednoznačné. Prostě všichni budou stát pěkně v pozoru a pěkně to pofičí. Takže Pán Bůh se nebojí postavit, podívat se rovně do tváře. Takže pyšným lidem se Bůh postaví. Tedy taková závěrečná otázka, proč se tedy Jakub tak snaží, aby nám jasně ukázal, že nemůžeme být zároveň přáteli světa i Boha. No, to je zajímavé, jo? Že zároveň nemůžeme být přáteli světa i Boha. A ta odpověď, která se nabízí, je to, že nejde spojit hodnoty světa a boží hodnoty. Prostě nejdou spojit. Někde se třeba prolínají, ale nejdou spojit. Nemůžu říct, že toto je svět a toto je boží a takhle to pěkně do sebe zaklapne. Myslím, že to velmi pěkně ilustruje verš s Galackým 5.17. Ten to rozčísne až do morku kosti, protože on nám ty hodnoty světa v podstatě ukazuje, nebo nám ukazuje, z čeho ty hodnoty světa vychází. Galackým 5.17. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad. A zase, protiklad v čem? Já mám mít rád svět kolem sebe, ale nepřijímám jeho hodnoty. V tom je ten protiklad. Protiklad je to, kdo určuje můj život. Jestli ho určuje svět, tak jsem sice v pohodě před lidmi, ale s Pánem Bohem to mám nahnutý. Jestli určuje Bůh, tak to mám nahnutý zase s lidmi, asi kolem sebe někdy, protože budu vyčnívat, bude to někdy nepohodlné, ale mám to dobré s Bohem. Proto to jde tak kontrastně proti sobě. Takže nám Boží slovo vlastně říká, kdybychom si jenom přečetli ještě ten jeden verš, kterým teď skončím. Podřiďte se tedy Bohu, dalo by se říct, přijměte jeho hodnoty, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. No, ale na to se už potom víc podíváme příště. Takže pokud máme teď něco, k čemu bychom se ještě rádi vrátili, máme na to chvíli, kdy se na to můžeme společně podívat.